Campus FM îi prezentă.
Metal Moh e Sir Park.
Mod bejt nejn u bejnietna kif rakkonti Sir Drum u l-Moh e Sir Park.
Kitba
George Peresso bi prezentazzjoni u produzzjoni ta'
Selim Bohaġar u George Peresso.
Komplu fejħallejna l-aħħar darba, it-tifkiriet minn ħassajiet. Il-memorja imqanqla fil-moħħ li kiber u baqa' żgħir li infatam u għadu jixrob ta' Tarċisju Żarb.
Ir-retorika poetika li Tarċisju Żarb idhom f'kien żmien sabiħ idamma ta' kliem oriġinarjament infassal bħala lingwa orali tal-wiel u tal-talb tal-vrajjes u l-leġendi tat-taqbil u l-kliem ta' divinizzazzjoni tal-lob u s-seħer, ta' sens u ta' bla sens. Kif tennejna aktar minn darba. Tarċisju Żarb, kif għamlu kittiba popolari barranin bħal Dylan Thomas, jibni sentenzi minn kliem li ħareġ u jsejjaħ mhux ordnat minn fomm il-poplu u jsebħu u jaqdu mas-sena letterarja ta' kittib imħarriġ. Is-sentimenti, l-ħsibijiet mhu biex biss infissra bil-kelma, imma l-kelma hija l-ħsieb. Il-ħoss u r-ritmu intrinsiku tal-kelma il-qawwa tal-ħsieb.
Il-kittieba huma midjunin lejn il-passat lejn dik il-letteratura li twildet oralment. Il-memori li jisawru ħafna mill-letteratura miktuba huma frammenti ta' oralitajiet li rabbewna. Il-letteratura orali il-art, il-ħamrija, iż-żerrija, is-siġra, il-frotta, il-ħsat tal-memorja u l-identifikazzjoni tal-kittib. L-oralitajiet huma leħel l-orrif li ma ħallewx isimhom u t-tifkira tal-mejtin maħbuba u mod biex il-mejtin u l-imoddi jibqgħu ħajjin.
L-oralitajiet huma frotta esperjenza. L-esperjenza biex namlu tagħna ħsieb tal-Aldous Huxley mhux dik li jgħaddi minnu l-bniedem, imma xi jagħmel il-bniedem b'dak li jgħaddi minnu.
L-oralitajiet huma simboli fis-sens ta' dak li bl-Ingliż insejħulu token li jgħaddu minn fomm għall-ieħor minn ġenerazzjoni għall-oħra u jagħtuna identità li taqadna jew għall-inqas tiġborna bid-differenzi tagħna.
F'waħda mill-latta poeżiji li jiena ktibt biex fil-kitba infisser l-għana tal-oralitajiet, ktibtek.
Poems are born on the lips of babes. In the warmth of perfumed cradles, huddled against a mother's breast, sucking Hera's milk, that turn silence into ruffles of sounds, and sounds into words of urban nests, and mortals into gods.
Kollu beda mal-kliem. Qabel il-kelma miktuba. Mingħajr l-espressjoni tal-kelma mhux biss ma kienx ikollna l-komunikazzjoni, imma lanqas ma konna niżviluppaw il-ħsieb li jagħmilna annimal li jaħseb.
Il-filosofu Raymond Noger, awtur tal-ktieb The Lord of the Absurd, jgħid anki itenni ħsibijiet aċċettati li l-kelma tagħmel il-bniedem verament jeżisti. Only speech allows the spirit free light. Only in speech does a man transform his universe by his very own creative art. In his speech you discover the man. In his speech a man discovers himself. Writing can turn into a monologue, but speaking is an act of community. It is an immediate communication.
Dan naraw fil-wirt orali وكل متى يتهدم بسنة مع الكذبة والميموريا للفيلوسفو جان باتيستا فيغو يسيهيلا الكومونيكاسيوني تا شينسا نووة تا البنيدم. L'assurd li jsemmi l-filosfu u l-antropologista Raymond Nogor mhux dak l-assurd mekkanizzat imħaddem tekniku ta' dram tal-assurd.
U l-assurd spontaneju immedjat ta' triq u ta' djar tal-individwi u tal-komunità, tal-loġika li taqbes minn ħaġa l-oħra.
Qaqan kienet estensjoni tad-dar. Il-kwartier kien jiġbor lil kulħadd f'bennina u matmura waħda. Dar wiesa miftuħa fej kulħadd kellu r-raqgħa tiegħu, imma ħarsa u mqar jekk ftit ilma maħmux tal-ġara pezza kwistjoni kien jinżel quddiem qabtek għejt li kienet tinqala ġlieda u jissemmew il-razza u r-radika u l-mar tas-sider u l-ġenn u n-nies il-ħabs u l-poġġuti kollha. U mimmar ma reġa' ġġid. Imma mbagħad fejn in-nies tinġieb tagħtik qalba minn karfusa għal brodu, għal plattikel għal min ikun qiegħa jittewweb u x'iselfa ta' flus b'ħafna u mur meta jkollok ħallasni. Twelid u mwiet f'naħiet bħal dawn kienu jsiru avvenimenti ta' kulħadd u l-mewt bit-tebut ħireġ mid-dar kien inhekk it-triq.
Tarċisju Zarb jagħtina din l-eleġija marbuta mal-mewt ta' Tzitu Lini. Il-mewt ta' ġara taqqad bħars devotu miksur u xi reggja materna mbażwra u tifkira lemmu lawn il-ġirien kollha. Ħassajiet imqarb il-mewt jieħu l-ħajja u anke l-moħħ u anke l-kliem f'waqtiet meħud maqtuħ minn frażijiet ta' taqbiliet u lob u talb u qbil. U l-loġika ta' bla sens li tagħmel sens bħal frakk li jaqa' f'postu.
Illum ix-xita raxxet, l-asfur gedwed, siġar folti, qasab xeru minn ġo traffik iżlugat. Imment met li xejn, laqqas biss staqsejtni jekk il-fanfru fuq il-pjanċa sar li sew. Illum se niklu bezzun tal-Golden Harvest, imburġat murtadella minn tax-xaħma suprassat. Imma int ma titnifix. U ma tiġrix bla sabar bħal dejjem blonnella tal-mużew sewda sewda it-tir marriħ. Lanqas titla bla nifs il-fuq f'dik il-kamra skurmentata biex tifirxinna u tlestinna. Xej minn dan, forsi titla fuq il-kamra ta' ġol bejt.
It-tiġiġa bidet bajda, u għaf li laqas it-tendejt. Madonna ħanejna li qlajt mill-mużew, id-bissem bis-sigma biex qatma ninsew. Kemmi kifra din il-mewġa li qed ħaxwex ma' dal-blat, kemmi ħadra din il-berqa f'dan il-baħar il-lamtat. Il-lum id-lam tal-art id-daw tal-fidi mqazza. Islim għalik Marija bil-grazzja mimlija, is-Sinjur miegħek. Dak li se jagħmlu żgur se jdejq u triq u jekk jidħollok lil ma' ġewwa jkollok tagħmel biċċa plastik. U issajt lil Manuel jew lil Mikil jagħmlulek huma u anke l-qtaqa tisres il-lawm.
Si, tilajna liħ, tilajna l-kekin, xtebu tamlulu. Imma lik ma jitilawx si. Illum smin il-Mercedes, uftit kanon ċidru. Illum kulħadd tal-xogħlu, għax illum nilli pazzaw.
Kemmi kifra l-axħar sija, l-axħar qatfa minn dill-art.
Imma llum minn se tħoxxejn mara ta' triq il-vjoli. Illum il-Romford Tork jittewweb l-aħħar tewba hawn f'idejja u l-mewt sa niġġildilha poeżija. Dak mhux karmlu l-kuġin li ġi jarak, dik mux Lena, dik mux Mari, dik mux Lona, ġesi tessi superjura. Hemm il-kbira l-qampina tal-kampnar, lanċ li deru fuq il-knisja qed idoqqu f'sema ċar. Dan minn seba' f'din il-għodba għaw f'ditri ta' assajjiet hum janni l-għanja sewda tal-miliet. Mela mandunajt lill-bambini ta' xaru nokli f'din it-tieqa Georgian Greed din is-sena marit jixref minn imkien? Min se jsabbar lill-bankina? Min se jsabbar lill-dalbib? Min se jsabbar lill-memorja f'bib iż-żmien? Alla tana smattartana, nisejna weqaf magħna.
Rajtek fuq il-television, ċis, u dak xare, kemm beda jtir, fir-riħ, fir-riħ, fir-riħ.
Miet il-pagun, mietet il-paguna, mietet salangua, mietet tas-sinċir, mietet kartellija, illum, illum, minn sifer, minn ditriq, u kif in-nisa qodma tfaċċaw mill-ġdib ditriq. Daqqu l-qniepel tal-kolleġjata mod mkarkra u jien bkejt.
Kirkara, fihom Lena tal-ġenna volja mhux wis ixtara. Ħelwa dal-palazzju sbieħ dawn il-bibin, u nina minn ġossema nħasset illi ġiet. Mix-xoruk tar-remissa mixquq ta' dal-ħitan, insema qiegħed jiedu biż-żmien li għadda u mar.
Bil-ħaqsi, għadni kif rajtek fuq l-album ta' meta sifirt u meta dak wiċċek kien qaqa ta' ġmien u kemm kont ħoxna birek alla. Imma kif kollox ibiddel dal-kifer ta' żmien? Għaluli li xtaqt fih u terġa' lura d-dar fuq dik il-pultruna li kna millek belil. Imma milli jidher m'hemmx li tiġi u bafsa ġewwa qalbi se jkolli bħannana l-bieb. Hemm dik l-istanga si, u int ma trix terfaħħa. Hemm dak ir-ritratt u int m'intix tħares lejh. Dun George mal-verbundej jiet jitbissem u t-television il-lejla mux sejr jitrasmetti. Għalu limitet lieni u int ma trix tismaħom, ma jinsmajtom. Mbagħad ħaduk u aħna morna lem. Għax kollha għandna x'nagħmlux waħda din? Jien qed nikteb esej fuq pitazz ta' rigidojo u nsettini ġixxelini biex infaddal għat-typewriter. U kemm kienet tajba dik il-ħobża bil-konserva? U nanna kif tagħmel? U nannu qabha xkora u rid imur ibih ħalluqa. Imma intitlu idħol ġewwa. U nannu kontra qalbu ħobda. Tiftakara kos is-sidrija sewda tan-nannu u l-berritta u l-ponija u kemm kien iġerri, u nanna tiftakara l-kmanda. U kien ħaqqa hux tassew tkun il-kmanda. Mbagħad kellha l-jarda u kienet kejjel u int kont iżommilha. Imma int ma kontx tinqal għan-negozju. U kellha banketta ħadra kienet tqod bil-qiegħda fuqha barra daqsxejn għall-arja u tidħol ġewwa meta tara l-kontrorju tiela. U aħna ma nibkux. L-għajnejn qegħdin idemmgħu, ma tiegħek ma jdemmgħux. Hemm assoċi mużewmin hemm miskiet. Naħseb, issa żgur is-siba f'dik is-soċja twila twila illi tagħha kont ħabiba u li kien jisim ġuża. U anke l-tona u l-kunċett u l-vitor u l-karnuk dak żgur li issa tifraħ bihom u issa se jkolli naħlaq. Għax fi s-risa l-lejl huwa li nanqas naraf minn f'ifettillu ġej mill-bqija ta' triq tagħna int mor tant il-mulej. Manina. Ġona u Tona, Kekin u Filomen.
Ekkija l-ħajja tagħna, it-triq li trid tintemm, mulej isma' t-talb tagħna u li naslim fli ġej.
Adima lirika tiegħi, ikompli Tarċisju Żarb.
Dima lirika tiegħi tal-ħlewwa mistika Tur Seburnio, ħudni fit-turretta griża tat-tifel tat-tajra b'dabxaru krukat, iħares lej tikka fis-sema u jitlob l-Alla, lill-Alla, lill-Alla. Mewwiġni mill-ġdid l-irtuba sħuna tat-tfulija, mitlufa titrekken għall-pittiben tar-irqiegħ ta' Foli u ta' Ġorġ tal-President ta' Karla, ibiegħu l-qaq tal-ħmira. U s-silla u t-tibna minn girna sfugata hemm ħdejn il-laqxija. Bewsuni mill-ġdid, ż-żiffa ta' tfulija tal-mużew ikun imbirek Alla u s-sapjenza divina tiegħu hemm fuq ħdejn il-qaqd biħ il-ħelu u t-tofi tal-maskta u Santa Marija tini int ukoll il-ken tal-mant minn tiegħek. Iberra il-ajru u memx li toħroġ minn bejn isħab il-ħlewwa ta' mej u bl-omtana Marija tħarisna f'dalwiet minn tadmuħ. U toroq baħ, ma tarax ruħ. Fejn staħbejtu dir kikel tal-ħajt tan-nanna tħid u traqqa t-tenni u tgħid salus infirmorum reġina użiljorum tiela sina tapina, snina nil-sina sikkina jirvina salvina, ħanidħol ġewwa minn fuq dil-bankina. Għalfej inxiftu għajjun taħlewa tas-sema trossi ċelesti tal-axra ta' filgħodu tal-ħattim għad-destella minn ġol fardal ta' kelina ta' tzikki biħ il-bajtar ta' xew f'barbil ta' żingum ta' qab? Għalfej ħrabtuli mill-but imraqqa tan-nanna ċiċri tal-vant li konna nixru manta fantin wara nispiċċaw id-dutrina li tiblina u tmexxina nejn Alla bil-qima qabel id-dawl tal-uċiretku kullimkien irvina. Litanija tal-Madonna taħt in-niċċa ċelesti ta' Beliel fejn ħrabtli mal-qliezza ta' rukaża tan-nisa moderni li neżaw l-onnella u zifnu mal-ġubuks u qataw dik xarhom l-aboj u kixfu sidirhom u żebgħu ġisimhom u qalu klimbieħor u għaru każa li jom ħallewa l-onnella warajhom imdendla fil-kċina tinkina u tiżvina tradizzjoni salvina. Kif ebtu żminijiet tal-innoċenza ta' anni balani abbuċċi aħmar safrani traqqa x-xemx fil-bitħa tal-madum abjad u aħmar imxaqqaq toqtu l-ħaruf nar lejt imqaddistalla bid-demm mitir mal-ħabel taħt lid tan-nanna Rosi li toqtu l-bla pożi. Superjuri tal-mużew kolonni tal-wemna mqazza soċi tal-kolb u s-seba' bejat u dnijiet mill-Lola Montanja fejn staħbejtu issa li ankrajtuha intom li din ir-ruħ ta' dan il-vavu bravu bravu bravu. Sentenzi spirituali mażulin u aspiranti, leħen il-maħbub, intom ukoll ħrabtu. Ma tafux li intom sawwartu din il-litanija ta' dan il-moħħ minn tiegħi? Issa, issa fejn ħrabtu? Għaliex sawwartuh lil dal-moħħ biex issa ħallejtu hawnhekk waħdu bla ruħ ifittex l-epistemoloġija taż-żmienna u l-ewremetika tal-kotba tas-semjotika u tal-filosofija dialogika.
Mhux sewwa, le mhux sewwa.
Dit-tarbija għadha tfittex, għadha tfittex il-bibien, għadha titlob u tistenna li jerġa' jiġi żmien li fih kien għadu joħlom għadu jfittex kullimkien qabel tfaċċa seqer iswed minn x'imkien. Mitluqa l-ħamiema u mċarta l-parabla. Spirtu Santu Alla dawwa lil moħħ tal-iskolari ta' Jesus Kristu. Kemm jafu dal-moħħ tiegħi dal-kredu qadim daqs it-toroq tiegħek. Jaħassajiet qadim u remorġ dil-memorja tal-infanzja mitlufa.
che mi afu dal mohtiei, dal credo adim.
Xemx issa nizla għax issa l-ħin sar, minn ġi issa telaq, minn ġi issa mar. Id-dara da wieqfa u wiswet il-bib, ħadrana l-ħabbata u mejt l-ħbib. Is-sema sewdina l-kwieke b'ħosbina u spiċċa sħab iswed qed tmur tal-bubbina. In-niċċa bħal swiedet in-nies raqdu l-kol. Il-mewt qeda tħabbatu l-ħolm qed jeħol, il-ġarra x-xaqqet inxtorob il-ħall, is-sema bħal x'kienet u mietet tal-ħall. Ħallija bajduha, bajduha bil-ġir, kulħadd baqa' mbellaħ, tan-niċċu u tal-bir. Karretta ġantuha musmar bis-sadid, ġejjin tal-Awstralja qed jawġu l-ħadid. Ċavetta ħadrana, ċulqana kannella, Marija tal-Karmnu, Salvina tamsella, bankina qed tibki s-sokra bħal raqdet, istile l-jonosu, il-baħar jitqalleb, ganġetta qed tingħaj, kurket qed jistrieħ, hemmusa qed tibki qed jonfoħ ir-rieħ, karkura mġuwa, tas-seq is-subajn, dfnuhom ġo bieqja, ħamġuhom bit-tajn.
Sir da qed tafas, is-seħħ tal-mulej. Ġannella qed tonħor, qed jafas il-lejl. Dubbina marida, buzbiża bħal ħżieża. Katusa imġanta, sapuna moqżieża, suttana marida għalsiet bil-mutals, il-qmis kollha mraqqa, qed nisnu il-vals. Ġulġilina qed tewden, għasfur qed igor, il-lejl qiegħed jonħor. Innemel iġor.
F'dawn l-aħħar żewġ programmi permezz tal-kitba poetikament retorika ta' Tarċisju Żarb imxetla mill-memorja ta' tfulitu f'ħassajiet, ridna nuru sbuħija tal-kelma imqarmet għad-donna maqtuwa u mislufa ma tagħmilx sens. Ridna nagħtu ġieħ lill-kelma u lill-passat permezz tal-memorja.
U nixtieq li nagħlqu poeżija minn dawk li mal-medda ta' żmien anki bġieħ lill-kelma li ħarġet mill-fum jinktibt biex infisser iż-sbuħija tal-letteratura orali.
Fuq ix-xtud xoftejk jintalaq il-mewġ ta' ħsejjes u ħsibijiet, imwilda siegta fil-labirinti ta' moħħok. L-ewwel bikja tiegħek bajn ilqina fiż-żerniq tal-ewwel sebħa lik. Itgedwiet il-issen mamma, il-bidu tal-vokabularju qeri, it-tnejjitu l-biki, u talb maġiku jirrima seħer tax-xewqat, minsuġa bla sens biex jifhimhom alla, u leġġendi u qwiel mimlija erf imħaffer mill-ammiq ta' żmien. U n-nijiet ta' ferħ u glorja u diqa mitluqa u kant bl-ħitt ta' xalar u bluqa.
Fuq dawn ix-xtud bħal Venere arwiena, blanġerita melħ il-baħar, o formosa dies, hemm li moddi meta twildu l-kliem u s-sawru l-istejjer.
Tal-klimu tal-kitarri li donnu fin-noti u l-kisrit u l-akkordi tagħhom iħadnu l-kelma, George u jiena Silejn inselmulkom.